Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. Със смъртта на българския патриарх Максим си отива и една епоха в българската православна църква. Епохата на режима, на разкола и епохата на прехода. Безспорното признание, което патриарха получи, макар и след смъртта си, е, че успя да запази единството на православната църква в много трудни моменти. Предизвикателствата обаче, които следват от тук нататък за църквата ни, също никак не са лесни. В момента, в който съществува огромен духовен дефицит, изглежда важно лобитата в Светия Синод да загърбят личните си интереси и да изберат нов достоен български патриарх, чиято политика да бъде църквата да отиде при хората с нов език, нов подход и ново разбиране. За бъдещето на Българската православна църква ще си говорим в предаването днес. Започваме след рекламите. И за двете теми, които са важни днес и ще бъдат в предаването, могат да говорят събеседниците ни, социологът Андрей Райчев и психиатърът доктор Николай Михайлов. Да започнем обаче все пак с темата, която е вътре в страната, не международна новина номер едно, че Барак Обама е преизбран за президент на Съединените американски щати. Съгласни ли сте с оценките, че със смъртта на българския патриарх Максим си отива и една епоха на православната църква в България, Андрей Райчев?
Да, да, епоха, разбира се, тя е епоха дори количествено, 40 години и кусор даже. Но най-важното е, че тази задача, която патриарх Максим, Бог да го прости, решаваше и реши, е изчерпана. Някакси тя е успешно решена. Българската православна църква не се разпадна. Всъщност, това е неговата заслуга и това е неговото присъствие в българската история. Той преведе през много-много тежък скок. Разбира се, това имаше и цена. И цената е абсолютното липса на каквито било реформи през цялото това време. Така че може да се каже, че ако църквата по принцип, в световен исторически мащаб, нали, по принцип е склонна да изостава от обществените процеси. Тя е консервативна институция, която обикновено е така на крачка назад от общественото развитие. У нас тя е на много крачки назад в общественото развитие.
Доктор Михайлов, за църквата, за тази епоха, която си отива и за новите предизвикателства, за това горе-долу ще си говорим днес, до 11, първа тема.
Еми, вижте, не, как да кажа, много прилично да се размишлява смело, още по-малко дръзко за личността на българския патриарх на втория ден от кончината му, преди да е погребан. Има някакъв вътрешен смут да се анализира тази фигура отстранено. Това става молитвено по-скоро. Какво да ви кажа? Той наистина запази единството на Българската православна църква. Това е безспорно. И е добре да се повтаря, тъкмо защото е безспорно. Една безспорна заслуга от такъв мащаб увенчава един дълъг живот и едно дело в много сложен период. Не е просто за православната църква да оцелее в тоталитарен режим по начина, по който това се случи под предстоятелството на патриарх Максим, който управляваше църквата на много близко разстояние от светската власт. Критикуван беше за това, че е на почти фамилиарна дистанция от първия човек на режима, но имаше изумителна дарба това ще бъде изследвано според мен нататък, да изплъзва нещо от църковния суверенитет, от независимостта на институцията, която предвожда, и да запази нейното единство като сакраментална институция, като институция, в която тайнства да се преподават. Аз ще ви кажа съвсем откровено, че църквата по време на тоталитарния период с някои оговорки беше в по-добра форма.
От сега?
Mm-hmm.
Защо?
Скандал. Първо, защото имаше духовници, защото манастирите не бяха точно това, защото църквите не приличаха на, как да кажа, на офиси, в които се предлагат конкретни услуги срещу конкретни възнаграждения, ценоразписи и нататък. Тази меркантилизация, отваряне по порочен начин на църковните двери за нахлуване на потребители, деградира извънредно много не само стилистиката, но и нещо от духа на църквата, да знаете това. Патриарх Максим беше свидетел на времена, в които църквата съществуваше в собственото си автентично, органично темпо, преди всичко на монашески етос. Той беше монах, при това битов, и в консервативната си фигура събираше както черти на традиционна патриархална България, които са ни скъпи, и консервативни чети на великата православна вероисповед.
Господин Райчев, съгласен ли сте с това, че църквата по време на тоталитаризма била в по-добро състояние, отколкото сега, и да не би това наистина да се дължи на липсата на тези реформи, за които говорихте? И всъщност какво значи реформа в църквата, консервативна институция?
Не се дължи на липсата на реформи, а на отсъствието по ние времена на морален срив. По принцип, тъй като сега, особено на нашите млади слушатели, едва ли си представят как се гледа църквата при комунизма, при социализма, всъщност, както той тогава се нарича себе си. Трябва да имаме предвид, че църквата във всички времена е имала позитивно отношение към властта, която и да е тя. Много, много рядко църквата противопоставя на властта. Това противоречи на доктрината на бащите-основатели на църквата, на светия апостол Павел преди всичко, където съвсем ясно е казано, властта от Бога, тя се приема и съживее с тази власт, стараеше се да бъде с добри отношения. По-сталинските комунистически партии не агресираха срещу църквата. Това не вие Съветския съюз между двете войни, където църквата действително е просто разнебитена, ударена, основните деци са затворени. Това не беше така. Имаше някакъв начертан периметр, но той беше начертан за всички български граждани, и в рамките на този периметр те си живееха сравнително нормално. И нямаше, разбира се, тъй като парите не бяха основно обществено отношение, а властта, нали, парите не играеха тази роля, която играят сега, естествено нямаше никаква особена корупция там. Някакви древни случаи с две свещи и три мадами, но нищо голямо. Точно както се корумпира цялото общество, значи това важеше не само за клира, това важеше и за министрите. Тогавашните министри не крадяха. Те и сегашните по цял ден се занимаваме с техните скандали. Това важи и за абсолютно всяка сфера, за инженерите, за което си поискате, за него
важи. За журналистите, за всички.
За журналистите. Да. Значи, просто църквата не направи изключение в този морален срив, който се случи, когато парите се оказаха основно наше отношение. Тъй като парите в момента играят централна роля за обществото.
Църквата в годините на прехода. За това говорим. И прехода на цялото ни общество.
И прехода корумпира, както всички останали, корумпира и църквата. Корумпира църквата. Искам и още едно да взема. Значи, този скандал с това, че те са агенти на държавна сигурност. Божеството от тях. По принцип, това е политика на самата комунистическа партия. Всички млади образовани турци, или 90% от тях, са агенти. Или няма да бъдат млади и образовани. Просто това просто ще ги изпрати от образование, или още ще ги репресират. Това важи с всички практически свещеници на високи постове. Той не може да остане там свещеник без да стане от ДС, и въпросът не е дали е подписал някаква бумага за лоялност. Въпросът е, който нашия закон не разкрива, какво реално е правил. Тоест, правил ли е тези гадни доноси, участвал ли активно, или просто се е разписал редовно, че е лоялен към властта. Защото това да бъдеш от ДС, бидейки свещеник, е много повече ритуал властови, отколкото съдържание. Съдържанието може да видим във всеки конкретен, реален случай, ако го разгледаме. но нашия закон изключва това и всички ги срещаме.
Това го казвате като оправдание. Имаше и прошка за това. Те намериха сили да се извинят. Тези митрополити, някои от тях, да. А имаше и прошка като че ли от патриарх Максим, но все пак скандал си стои на дневен ред. Мислите ли наистина, че този скандал се отрази по някакъв негативен начин на църквата?
Да, разбира се, отрази се. Това, което казва Андрей Райчев, съдържа истина без съмнение. Една тоталитарна държава не може да понесе независима църковна институция като духовен идеологически конкурент, това е изключено. Механизма на контрол е през вербуване, което има наистина характера на символен ангажимент, на такава формална интеграция и на висшия клир, и на втори етап някакви съдържателни услуги, които са могли да правят, а какви толкова са те, да кажат за нещо за събрат, какво той е правил и за какво, от какво се интересувал в хотел някъде при командировка навън в името на мира. Цялата работа има и анекдотичен характер. Тези досиета общо взето са и смешни по съдържание, в някакъв смисъл жалки. Това дискредитира образа по-скоро, отколкото някаква агресивна идеологическа, изрична идеологическа привързаност на митрополитите. Те или иначе обаче, вярно е, всяка власт е от Бога и кесаревото от друга страна принадлежи на кесара, Божието на Бога.
Лошото е, че част от Божието беше принесено в жертва на кесаревото през този период, а това е дълбоко нараняване на християнската съвест, няма какво да се лъже. Християнството започва историческия си път мъченически, римския период на западното християнство е парадигматично в този смисъл, то е мартириология, то е отказ да се хвърлят съчки в олтара на езическите, на етазизираните
божества на Рим. Християнството е връжда срещу отказ от това да дадеш поклонение на езически пантеон. Това е ексклюзивно по дух, ексклюзивно изключващо по дух. Това не е институция за национално оцеляване, нито символно фолклорна институция за обозначаване на национални традиционни.
Вижте, наистина си мисля, форми, че ни слушат, да, на млади хора и към тях така длъжни сме да говорим наистина и за миналото. Миналото е много важно, особено когато говорим за бъдещето. Могат ли тези хора от миналото обаче, господин Райчев, като говорихме за една епоха, говорим за досиета, говорим за държавна сигурност в църквата, да направят тази реформа, която ни е необходима сега в бъдещето?
Да, това е много сериозно проблем, който поставяте. Само бих искал, понеже не съм сигурен, че в великолепното изказване на доктор Михайлов всички разбраха, той резюмирано казвам, той казва, че християнството не може да бъде средство. То може да бъде само цел. Исус не може да бъде наше средство, а само наша цел, въпреки че, ще ме извините за една лична забележка, но аз, имайки пред вярата, надежда и любовта, трите главни отношения в духа, аз не вярвам на Исус, не се надявам на Него, но го обичам. Простете ме за тази полушега. Сега за миналото и това. Значи, абсолютно сериозен проблем поставяте. Най-хубаво би било съвсем млади хора да дойдат и да оправят нещата, а тези хора да се оттеглят в някакъв монашески пози. Но това не може да стане. Не може да стане по силата на факта, че дейците на църква са разделени на две категории, на монаси и останали свещеници, да го кажа. И по принцип, теоретически, свещеника не може да стане лидер на църквата. Той е женен, той участва в голям начин в живота, по който изключва според устава на православната църква, пък и майче и на католическата. Това е практически невъзможно той да стане епископ. Той е забранено. По тази причина, основният потенциал от млади хора, които са млади свещеници, огромно количество от тях, от които са прекрасни същества, да ви кажа. и вярващи, и отдадени, и оцеляващи в една мизерия, защото нашия свещеник живее унизително зле и го карат там, за да може да си купи на жена си олио, нали, да продава свещи и така нататък. Е, тези хора са теоретически изолирани от възможността да са на власт. Остават само тези от миналото. И може да не ни е приятно такава постановка на задачата, но това е задачата, която трябва да решаваме. И нещо повече ви кажа, от тези 14 души, колкото си спомням, са толкова, но може и да бъркам с... Но порядък не бъркам със сигурност. Тези 14 души, които могат да бъдат, да излъчат следващия патриарх, именно по-младите, или един по-млад, по-точно казано, Николай, вече не знам как да го кажа, пловдивски или софийски,
временно софийски е пловдивски.
В моите очи символизира именно най-голямата опасност, която има нашата православна църква пред себе си. Да бъде оглавена, и то за дълго, от арогантен, морално двусмислен човек, който носи часовник за стотици, за десетки хиляди на ръката си, който се вози в джипове, който не мога...
И който съчетава това
с една изключително радикална морална проповед, една поза на абсолютно безгрешно същество, което знае истината, сочи с пръст, наказва и така нататък.
Това е най-лошото, което може да се случи, казвате, и опасно на Българската православна църква. Ако е най-доброто, ако казвате, че митрополита Николай е лош
вариант. По никакъв начин не съм аз човека, който може да каже кое е най-доброто. Аз просто съм вън от кръга на тези религиозни хора, за които това е важен въпрос. А аз мога да го разглеждам само от гледна точка на България и така някакси, за съжаление, не като цела, като средство. Но тук мога да добавя следното. Има изключително голяма и сериозна опасност, ако вярващите не се активизират, ако при това имам предвид не само младите свещеници, но и миряните, ако те не се активизират, чисто и просто това да бъде купено. Това място да бъде чисто и просто купено. И тук играят ролята на нашите...
Купено с пари?
Да, с пари. И тук искам да ви обърна върху светлите архонти и техния образ внимание.
Друг голям скандал, доктор Михайло. Вие съвсем накратко, наистина за тези опасности, защото с вас ще имаме време повече да говорим след новините в 10:30. Андрей Райчев няма да може да присъства във втората част на разговора, така че да бъде купено от архонтите. Грубо казвам, да, най-общо. Добре.
Само ви дадох за размишление.
Ами какво да кажа, ще се съглася, такава опасност има. Един такъв особен бизнес... със вкус към църковните отличия, защото му е потребна и такъв тип стилизация на образ. Нещо като аристократично оцеляване от низините в началото и от неугледните процедури на разбогатяване долу. Добре, в последна сметка, в литургична ситуация, някакъв млад амбициозен митрополит да те окичи с църковен престиж и да ти внуши идеята да се титулуваш пожизнено, та даже идеята беше
тази новопридобита аристократическа титла да може да бъде наследявана.
Тези хора нямат нищо друго, освен арогантност и пари, вярно е. Съгласен съм с господин Райчев. Следователно, те са опасни, щом става дума за бъдещето на една институция с духовно и национално значение.
Много добър финал на първа част на този разговор. Сега новините на Дарик Радио и след това продължаваме. Един деликатен разговор в студиото на Дарик Радио с психиатъра доктор Николай Михайлов. Си говорим въобще за ролята на църквата и по-специално на Българската православна църква. За миналото и за бъдещето, за реформата, която трябва да се случи, за достъпността на църквата, която всеки един от нас иска, и въобще за предизвикателствата. Деликатен казвам, защото само ден след смъртта на българския патриарх Максим трябва да отдадем заслуженото за това, което се е случило. Но и така много трезво да си говорим за предизвикателствата от тук нататък. И ако започнахме наистина в началото на разговора, доктор Михайлов, с това, което с това, че си отива една епоха, една наистина много важна, епохата на режима, на комунистически, епохата на прехода, епохата на разкола в Българската православна църква, можем ли да кажем каква епоха от тук нататък трябва да се отвори за нашата църква?
Задавате максимално тревожния въпрос. Много тревожен въпрос, наистина. Защото Българската православна църква няма навик да съществува, да действа в демократична среда. Особено в среда, в която тя е под окото и често пъти под прицела на агресивни медии, които имат собствена логика на съществуване, на осъществяване, губят такти, мяра по духовни въпроси, това без всякакво съмнение така. Следователно, гарантирания статут на църквата, високия и морален и духовен престиж, трябва да бъде отпратен в миналото и да бъде предмет на някаква особена носталгия. Аз виждам представители на висшия клир, пък и обикновени миряни да тъгуват за този тип неприкосновеност на църквата, когато тя беше обикаляна само на пръсти, с много голям такт и благоговение, така да се каже. Хората имаха усет за нейната мистериалност, тайнствена природа. Това е институт не като другите институти. В църквата се извършват тайнства. Тайнствата са достъпни за хора, минали през процес на посвещение в тези тайнства.
Но в църквата работят хора. Хора, които
от друга страна
грешат.
Това, разбира се. От друга страна това. И доколкото все пак обществото от вярващи или невярващи се е, но имат определени очаквания. Какво църквата да е? Защото дълбоко вътре в подсъзнаваното на формалния, бих казал, атеист, на този, който нарича себе си атеист, защото нерядко това не съответства на дълбоката духовна истина за този човек, който може да бъде почитател на ценности, които имат директно религиозен происход. Това е психологически парадокс, добре изследван. Та и тези хора, атеисти или вярващи се едно, имат очакване България да има една дълбока, традиционалистка, духовна, сериозна институция, която да бъде в някакъв смисъл духовен и морален гарант на една нация в процес на дезинтеграция, на упадък от гледна точка на неща.
Гарант от една страна и може би имаме нужда от пример в друга страна. Наистина имаме
нещата
от някакъв такъв пример.
Да, да. Тъкмо така. Въпросът е, че висшия клир основно не излъчва такив тип послания. Неговата амбиция има някакъв кампания характер и често пъти медийно неадекватен, защото се интегрират стилистики, които не принадлежат на духовния човек и специално на епископа на православната църква. Той не може да разчита на това, да поразява въображението на пасомите с престиж от типа на возила, скъпи украшения, как се нарича това, охрана,
тази показност,
присъствие на светски събития,
да,
връзка с силните на деня, склонност към това те да бъдат престижно увенчавани с награди, църковни награди и т.н. Това е лоша политика, защото някакъв финансов и политически тил, един митрополит би могъл да си осъществи по пътя на тези елитарни съобщества, но в дълбочина църквата губи извънредно много като духовна институция, на която прилича повече скромност, смирение,
вътрешна убеденост. Безкомпромисност в някакъв смисъл. Църквата печели не когато прави опит да се приспособи към силните на деня и към модата на деня, а когато отстоява по радикален начин собствената си ценност, вечната си истина. Това е така. Тя трябва да рискува, да скандализира в перспектива. Това и се връща като престиж и представлява най-надежната проповед от всички видове проповеди.
И точно заради това, заради този сблъсък, от една страна нуждата, която имаме и очакването ние към църквата, наистина имаме големи очаквания. Те са за отваряне на църквата.
Да.
До сега всеки път, когато и в това студио сме правили много дискусии, задаваме въпроса на обикновени свещеници или на митрополити, а защо сте далече от проблемите на хората? Защо не сте близо до нашите проблеми? А защо подменяте проблемите, например, излизате със становище против сурогатното майчество, против инвитрото? Има други проблеми, има по-важни проблеми от това. А те казват ми, ние сме там, елате вие при нас, ние сме в църквата, елате вие намерете ни, ние като че ли очакваме църквата да намери нас, да намери на нашия език едно ново говорене, наистина е необходимо едно ново отваряне. Имаме нужда като че ли от отец Иван от Нови Хан, който прави, има своя пример. Имаме нужда от дядо Добри, който стои пред Александър Невски и събира от години дарения. Имаме нужда от един отец Шавулев от Благоевград, който учи децата си раци на спорт. От такива примери имаме нужда и от такова очакване. Едновременно с това обаче не ни се получава някакси и сега говорим за съмнение, че може да бъде купен този пост, патриаршеския пост, което обезверява като че ли хората повече.
Вижте, живота на патриарх Максим, Царство му небесно, свидетелство за друга по-дълбока истина. Струва ми се. Той не беше много активен. Живееше в страни от публичния интерес. Вярно, особено в последните години на неговия живот поради немощ. Но въпреки това беше в някакъв особен консервативен смисъл. Думата е ефективен. Този човек успя да удържи църквата в единство. Публични жестикулации, без някакви специални прогневявания срещу враговете и т.н. Никого не засегна, не обиди публично, не се произнесе категорично срещу сили, които се опитваха в собствената си неразумност и дълбока всъщност обърканост да атакуват църквата, за да я реформират. Това беше безумието на този период, наречен разкол. С други думи, искам да кажа, че всеки, който преценява църквата от позицията на нейната неудовлетворителност като очакване, трябва да си даде сметка, че тя съществува в много по-различно темпо, движи се в органично време, на църквата присъщо. Тя е наследница на 2000 годишна история и е свидетел не на сприхалото време и на изтерзаното бъдеще, а на вечността. Това е друго, съвършено друго. Той има символ-литургичен характер. Това означава, че ще трябва да имаме въображение за това, че църквата е ефективна и по силата на таинствата, на това, което един разкаян човек би могъл да вземе от нея по собствена духовна инициатива, наречена разкаяние. Метаноя на гръцки, значи смяна на ума. Всъщност, вход реален в църквата имат не тези, които споделят необходимостта от църква заради социалните й функции, колкото имат дълбока интуиция, верова интуиция, всъщност за това, че църквата може да им даде нещо, което никоя светска институция не може да даде, а именно таинството изповед, таинството причастие, иска се дълбоко образование, иска се катехизис, иска се тъкмо осведомено за това какво представлява църквата, преди това какво представляваш ти без нея. Това е индивидуален път. Затова църквата не може да си спести упрека на обществото такова каквото то е, стадо без пастири, в много отношения общество на непосветени и незнаещи, на безпътни хора, които оценяват църквата в този смисъл повърхностно, активистки. Те очакват от нея действия в социалната сфера, дела на милосърди. Там е работата, обаче, че тези хора са свято прави, защото църквата не може да съществува изолационистки, да се затвори в монашеска килия. Тя е за хората такива, каквито са те са. Тези, които са верни чада на църквата и са дълбоко образовани в нейната истина, са един въпрос. Тези, които са навън и не знаят, са друг въпрос, но те също са голяма, дълбока духовна грижа на църквата. Тя не може да ги забравя.
Така е, обаче мислите ли, че днес излезе едно изследване, социологическо изследване, което много ме изненада, трябва да ви призная. В това изследване около 40% от българите приемат църквата като много сериозна институция и имат доверие в нея. Не вярвах, че е толкова голям процент на хората, за това като че ли се изненадах. Във века на интернет, на въобще цялото отваряне към света, на все по-честите, знаете, разходки на хора от цял свят, до Тибет, например, или до Индия. Мислите ли, че църквата в тази форма е актуална в момента? Има смисъл?
Разбирам ви добре. Вижте, живееме в свят многоезичен, плуралистичен свят, който предлага, тъй да се каже, най-разнообразни верови възможности и мирогледни ориентации. Съществува пренаситен пазар с оферти за душевно спасение. В този смисъл не може да се разчита на силна, интегрирана, властваща в духовен смисъл на думата национална църква. Това е минало. Църквата може да бъде обаче духовно пристанище, подкрепа и сила на тези, които избират да бъдат нейни членове, с помощта на тези, които говорят от името на църквата. Защото тези, които говорят от името на църквата, в това е бедата, не винаги са адекватни в своя език, говорят на анахроничен език, поклащат се византийски, носят върху себе си едни сложни одежди, дълги бради и излъчват в някои от случаите самомнението на спасени по типичен фарисейски образец, описан в 23 глава на Евангелието от Матей, която е в някакъв смисъл образцова и би трябвало да служи перманентно като огледало за оглеждане и справка на всички, които говорят от името на църквата, включително и на този, който говори в момента. Но аз не говоря от името на църквата, нека направя това уточнение. Говоря от своя име. Църквата не може да излъчва специално самодоволство на имаща привилегия, която тези от улицата нямат. Повечето хора имат такава дълбока и неосъзната изглеждане удача да не разбират колко това е нелепо. Това е най-голямата пречка срещу това църквата да бъде припозната като църква за теб. Самодоволството, тънката стилизация на образа, това, което излъчват понякога представителите на църквата, е всъщност ненакърнимостта, убеждението, че те са в зона на голяма, традиционна, от Бога гарантирана безопасност, защото и силите на ада няма да одолее църквата според
обещанието на Бога. Чувството за неприкосновеност, да, защото много често ни се показват колко много кръщелни има напоследък. Деца се кръщават, колко много сватби да се правят в църквата, но никой не ни казва какво следва от тук нататък, колко хора от тези, които са кръстени, са се върнали в църквата, са потърсили отново там. Ние това не го знаем, този процес. Да влезеш и да се върнеш и да останеш. Да се върнем, понеже сме на финала на разговора, доктор Михайлов, към нашата църква. Опасностите пред нашата църква, освен за избора на нов патриарх, да няма силни лобита в Светия Синод, които да доведе до купуване на този избор, какви са другите опасности?
Знаете ли каква опасност съществува? Съществува опасност да се нахвърлим върху църквата с претенции, преди да сме си дали сметка, че първата претенция, която трябва да адресираме, е не срещу църквата, а срещу себе си самите. Нямаме призвание да спасяваме църквата от самата нея, а имаме призвание да се спасяваме в църквата. Ако отговорим на второто условие, отговаряме на първото условие, а не обратно. Не можем с някакъв специален активизъм, интелектуален, ако става дума за интелектуалци, просто хора с социални страсти, ако става дума за такива хора, да се нахвърлим върху институцията, за да я направим институция по собствен образ и подобие, защото от това нищо няма да излезе, а не излиза по причина на това, че всичко по наше образ и подобие ще носи печата на на греха и несъвършенството. Точно толкова, колкото можем ние, ще може и църквата. Затова, когато я съдим, съдим собствения си образ в огледалото. Това трябва да се разбере. Църквата трябва да бъде разпознавана по великите образци. По примерът е на святост, а такава святост съществува и до ден днешен. Има я. Трябва да бъде търсена.
И да, не бива да казваме, че няма, разбира се, грехота е да го правиш, но да кажем тогава, че поне се надяваме, като обикновени християни, миряни, се надяваме църквата да бъде опазена от бизнеса, да бъде опазена от политиците. Нали, това мисля, че...
Ще се съглася с вас. Това е една основна грижа на обществото. Пак ще повторя на вярващи и невярващи. Любопитно тук, около кончината на патриарх Максим, интересно, в дълбокия смисъл на думата, интересно е, че много хора искрено се огрижиха за това църквата да не загуби морален престиж, като избере наследник, който няма да бъде достоен, и за сега покойния патриарх Максим, и за предназначението на църквата, което е от особено значение. Ние се надяваме. Ами вижте, човек предполага, Бог разполага накрая. Ние се грижим, но ще стане това, което Бог ще разпореди да стане.
Но има ли и още една опасност, да я изключим или да я потвърдим, ако мислите, от разпадане? Ако до сега говорим, че църквата успяла да се съхрани в някакви трудни времена, сега също е трудно време, може ли тя да се разпадне?
Не мисля, наистина не мисля, не. За такава дезинтеграция трябва особена дързост, политическо вдъхновение и агресивна манипулация в сянка. Никоя от силите няма интерес да проведе такава кампания, защото нищо няма да получи.
Как да завършим този разговор?
Ами вижте, имаме дълг да се надяваме. Когато разговаряме за църквата, ние разговаряме в опит да си припомним вярата, да си припомним надеждата и любовта. Тези три, които остават според думите на апостола на любовта, Йоан Богослов, вечна памет на патриарх Максим, да сведем глава молитвено или с почет.
И с много надежда, нали така, говорихме за миналото и с много надежда за бъдещето и за реформата в църквата и за нов достоен патриарх извън всички лобита, извън политики, извън бизнес, извън всичко това, което няма място в църквата. Благодаря ви за този разговор. Благодаря.